Qurban Gulberdi Muhammedov Ixova meydanda Grigoriy Krasin qarshi oldi. Kuning davomida Qurban Gulberdi Muhammedov Ortiyadan premyer-ministri Vladimir Putin va prezidenti Dmitriy Medvedev bilan do'stlashdi. Turkmenistonning prezidenti bu rasmiy gaplashuvlarning yordari xizmatdoshligi deyishli meteorlari ko'p taraflay maslahat etmak uchun mumkinchilik qolandigini aytdi. Resmi ma'lumotlarga ko'ra, gaplashuvlarning kun tartibida savdo, iqtisodiy, yong'ich, energiya va madaniy gumanitar masalalar qaraldi. Savdo qatnashiqlari va ilkinchi navbatdagi savdosi Qurban Gulberdi Muhammedovning Vladimir Putin bilan gaplashuvlarining asosiy temasi bo'ldi. Gaplashuvlarda ikki yurt orasidagi savdo do'lanishining so'nggi yilda 30% yuqorilanganligi xabar berildi. Orsiya Turkmenistonning iri savdo partnyorlarining biri bo'lib turar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkmenistonda Orsiyaning moliya quyumlarining qatnashmog'ida 188 korxona xato bo'lgan va 180 g'olay investitsion loyiha amalga oshirilgan. Qurban Gulberdi Muhammedov bilan do'stlashuvda Orsiyaning premyer-ministri Vladimir Putin ikki yurtning g'az o'ndiruvchilar hukmida o'zaro umumiy vakolatlarining barligini belgiladi.
Хорошо, что мы с вами находимся в постоянном.
Биздин хемеше катнашыкта болганыбыз ве бу урдагы умумий тагаллаларыбызды координация дегенибиз жуда гой.
Координируя наши совместные усилия на этом направлении.
Москвадагы геплешиклерде йортларын ичерки сияси ягдайларына хем инферли. Президент Дмитрий Медведев Туркменстанның президентының Москва бу сапарының Орсиятын һәм Туркменстанның һәм президентлык сайлауларына таярлык көрген фурсатына гавыт келенлигине белгиледи ве муны жоғапкер чилекле сиясий дәвр атландырды.
Тем более в наших странах ответственный политический период, выборы президента.
Туркменстанның ве Орсиятын йол башчылары арасында Москвада кечерлән рәсми гәпләшәкләрдә йортлар арасында бар булган өзара гапмагарышлыклы мәсьәләләрнең ни дәрәҗәдә мәслихәт идленлеге хәбәр берилмәди. Соңгы айларда йортлар тарафыннан бирек-бирегенең адына берничә рәсми чыгышларын эдилмәгене ве күпчелекнең дискуссияларын дөремәгене сәбәп булган темалар илкинҗи новатта Каспий регионының газын Европа актырмак буенча Транскаспий газ кешерҗесенең курылышына, Каспий диңгезенең статусына ве региональ дәүләтләрнең хәрбиләшмәгенә дигәшли Туркменстанның Европа берләшеге белән энергия проектлары үстендә гәпләшүкләрне активлаштырмагына Орсет каршы чыгыш эдер. Яңа бер тема кошарайтлык мәсьәләсе. Qurban Gulberdi Muhammedovning Moskva safarining o'ng yonida Turkmenistonning Dashari ishlar ministrligi yeridan rasmiy bayonnomasida Orsiyadan xabar berish serialistlarini Turkmenistondagi yagdaylar borada g'alp ma'lumot bermoqda aybladi. Ikki yurt orasida qo'sharaytlik qilinishi 1993 yilda bog'lashilib, 2003 yilda yatirilibdi. Ammo Turkmenistonning ikki pasportli rayatlari bo'lsa, hadrichanli turli qiyinchiliklar bilan yuz-yuz bo'lib kelganligini gurrung beradilar. Turkmenistonning prezidentining 23 dekabrda Orset Federatsiyasidan viziti Orset tarafining chaqirig'i bilan kechirildi. Bundan o'ngiga Qurban Gulberdi Muhammedov Orsetda 2009 yilda safar edibdi.